بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما.
بارك الله فيك.
لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، ونجح أبناءنا وبناتنا، واحفظ لنا نساءنا وأولادنا. اللهم ربي لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين، وارزقنا برهم يا رب العالمين، فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، ومرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا لرسالتنا الموسومة بهذا العنوان، الأربعين الذهبية في بيان سبل الخيرية. ومع اللقاء 37 في بدايته، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer schönen Vortragsreihe, die den Titel trägt Die 40 Überlieferungen, die zum Weg der Güte führen. Und angekommen sind wir im Vortrag Nummer 37.
وصل بنا الحديث إلى الحديث السابع عشر. الحديث السابع عشر. أخرج الإمام ابن حبان رحمه الله تعالى من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي البقاع خير وأي البقاع شر؟ قال لا أدري حتى أسأل جبريل عليه السلام. فسأل جبريل عليه السلام فقال لا أدري حتى أسأل ميكائيل، فجاء فقال خير البقاع المساجد وشر البقاع الأسواق. وفي رواية الإمام مسلم رحمه الله من حديث أبي هريرة أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. الحديث مرة ثانية. أخرج الإمام ابن حبان رحمه الله من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي البقاع خير وأي البقاع شر؟ قال لا أدري حتى أسأل جبريل عليه السلام. فسأل جبريل عليه السلام فقال لا أدري حتى أسأل ميكائيل، فجاء فقال خير البقاع المساجد وشر البقاع الأسواق. وفي رواية عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة قال أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. هذا الحديث فيه بيان لخير البقاع وشر البقاع، والخيرية تتعلق بالأعمال التي تقام في هذه البقعة، وكذلك الشر يتعلق بالأعمال التي تقام في هذه البقعة. الحديث فيه بيان أن أحب البلاد إلى الله المساجد، وأن خير البقاع المساجد، وأن أبغض البلاد إلى الله الأسواق، وأن شر الأماكن الأسواق. الخيرية كما بينت أو الشر لا يتعلق بالمكان، ولكن يتعلق بالأعمال التي تقام في هذه الأماكن، في هذه الأماكن. وهذا الحديث فيه فوائد مهمة، من بينها عندما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عما لا يدري، قال حتى أسأل جبريل عليه الصلاة والسلام. وده في أدب لطلاب العلم، للعلماء والدعاء وطلاب العلم، إن سئلت عما لا تدري فقل لا أدري، واسأل من يدري، واسأل من يدري، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الخلل يأتي عندما يتكلم المرء بغير علم، خوفا على مكانته بين الناس، إن في بعض الناس بيخاف على المكانة، يقول لك لو سئلت قلت ما عرفش تقل منزلتي عند الناس. بالعكس، هذا مدخل من مداخل إبليس والعياذ بالله، وهذا تتبع لخطوات الشيطان. لا، كل أدري، كل أعلم، وانتظر حتى أسأل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهذا هو النبي عليه الصلاة والسلام، كانت تعرض عليه المسائل فيرجئ السائل حتى يأتيه الوحي من ربه جل جلاله، يرجئه حتى يسأل جبريل. بل جبريل نفسه لما قال له النبي قال حتى أسأل ميكائيل، وربما يكون ميكائيل عنده علم في هذا الباب نسأله. وفي رواية أن النبي عندما سأل جبريل عليه السلام قال جبريل لا أعلم حتى أسأل ربي عز وجل. فلما سأل ربه جل وعلا أتى النبي فقال أحب البقاع إلى الله المساجد، وفي رواية خير البقاع إلى الله المساجد. فسأل جبريل ثم أتى معلما، وهكذا. يبقى دي مسألة مهمة أوي، في أي أمر تسأل ولا علم لك به قل الله أعلم، قل لا أدري، حتى وإن كان عندك بعض العلم منه لكن العلم غير كامل محيط للمسألة، قل لا أعلم. أو عليك أن ترجئ السائل حتى تبحث المسألة ويكتمل فيها العلم. ليه؟ لأن اللي بيتكلم بالعلم إنما يبين حكم الله ويبين حكم رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإما أن تبين بعلم وإما أن تصمت. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وفي رواية قال من صمت نجا، أي من صمت عن شر، من صمت عن أمر لا يعلمه نجا. ولذلك في حديث الإمام أحمد في قصة الصحابي الذي شج رأسه وقام من نومه جنبا، ده صحابي جرح في رأسه نام فقام من نومه جنبا، فسأل بعض الصحابة هل لي من رخصة في التيمم؟ قالوا لا نجد لك رخصة، وأنت تستطيع الماء، لأن الآية تقول إن كنتم جنبا فاتطهروا، والطهارة بالماء، الغسل يكون بالماء. فقالوا لا نجد لك رخصة، لأن احنا عندنا نص في القرآن الجنب يغتسل، فاغتسل فمات، الماء دخل الجرح قتله. فعلم النبي فغضب غضبا شديدا وقال قتلوه، قتلهم الله، هل لا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإن شفاء العي السؤال، كان يكفيه أن يعصب رأسه ويتيمم ويغسل سائر جسده، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث ده فيه فوائد نشير إلى بعضها بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
Angekommen sind wir in der Überlieferung Nummer 17 an Imam Ibn Hibban radiallahu anhu. Er sagte, dass Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma gesagt hat, dass ein Mann den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gefragt hat, welche Orte sind die besten und welche Orte sind die schlechtesten. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ich weiß es nicht, bis ich Jibril frage. Dann fragte er Jibril und Jibril sagte, ich weiß es nicht, bis ich Mikael frage. Dann kam er zurück und sagte, die besten Orte sind die Moscheen und die schlechtesten Orte sind die Märkte. Und in der Überlieferung von Imam Muslim von Abu Huraira radiallahu anhu sagte, die liebsten Orte zu Allah sind die Moscheen und die verhasstesten Orte zu Allah sind die Märkte. Diese Überlieferung, meine Geschwister, zeigt uns die besten Orte in unserem Diesseits und die schlechtesten Orte. Und ein guter oder ein schlechter Ort hat eine Verbindung mit den Taten, die in diesem Ort vollbracht werden. Das heißt, nicht der Ort selbst ist schlecht, hier in diesem Fall die Märkte, sondern die Taten, die dort vollbracht werden. Und er sagte ebenfalls, dass die liebsten und besten Orte für Allah Azza wa Jal sind die Moscheen und die schlechtesten und schlimmsten Orte sind die Märkte. Und wenn wir über die Nutzen dieser Überlieferung sprechen wollen, fangen wir mit dem ersten Nutzen an. Als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gefragt worden ist, er kannte die Antwort nicht. Und er sagte, ich weiß es nicht. Ich muss Jibril fragen, alaihi salam. Und diese Nachricht geht vor allem an alle Gelehrten oder alle Studenten des Wissens oder jemand, der einen Vortrag hält oder einen Dars macht, dass wenn er eine Frage gestellt bekommen wird und dann hat er Angst, dass wenn er dann sagt, ich weiß es nicht, dass die anderen denken, oh, guck dir den an, der hat keine Ahnung, unwissend und wir hören ihm zu. Das heißt, er hat Angst, dass er an Stellenwert verlieren würde, dass andere schlecht über ihn denken und meinen, der hat eh keine Ahnung. Und deswegen antwortet er irgendetwas, was wieder Hand und Fuß hat. Und das sollte man vermeiden, denn man darf nicht vergessen, dass wenn man über die Religion gefragt wird, man erzählt den Leuten, was Allah Azza wa Jal für ein Urteil gefällt hat, was Allah Azza wa Jal für Gesetze gestellt hat, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns auferlegt hat oder wie er uns, was er uns befohlen hat. Und das sind gewaltige Aussagen, gewaltige Informationen. Da darf man nicht antworten, ohne volles Wissen zu besitzen. Man könnte meinen, ich schaue nach und antworte dir. Oder ich gucke nochmal und gebe dir Bescheid. Dann kann man zumindest mal, oder hat man die Chance, zu suchen, zu recherchieren oder die Ahlul Ilm zu fragen, wie Allah Azza wa Jalla sagt, und fragt die Gelehrten, wenn ihr es nicht besser weißt oder wenn ihr es nicht wisst. Und die Überlieferung von der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat oft gesagt, auch derjenige, der an Allah Azza wa Jalla glaubt und an das Jenseits, der soll etwas Gutes sagen oder still sein. Und das gehört ebenfalls zu etwas Gutem sagen, wenn man über die Religion von Allah subhanahu wa ta'ala erzählt. Und eine Überlieferung, wo die Frage der Gelehrten eine wichtige Rolle gespielt hat, war ebenfalls an Imam Ahmad radiallahu anhu wa rahimahullahu ta'ala. Er hat erzählt, dass eines Tages ein Mann eine Verletzung im Kopf hatte und er ist oder hat einen feuchten Traum gehabt, aufgewacht und er wollte oder er musste Ghusl machen, aber er hat eine Verletzung im Kopf. Er hat die Gefährten gefragt, oh meine Freunde, findet ihr für mich eine Entschuldigung, dass ich nicht Ghusl machen muss, dass ich nicht Wasser über den Kopf tun muss? Und die Gefährten sagten, es tut mir leid, aber wir sehen für dich keine Entschuldigung, weil du kannst ja Wasser benutzen. Und aus dem Grund, weil Allah Azza wa Jal sagt im heiligen Koran, wenn ihr, was heißt Junub auf Deutsch? Wenn ihr unrein seid. Das heißt, wenn ihr unrein seid, dann macht den Rusl. Es steht so im Koran, also wir sehen für dich keine Entschuldigung. Und daraufhin hat er Rusl gemacht und ist gestorben nächsten Tag. Und als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das mitbekommen hat, er ist böse geworden, er war sauer und sagte, sie haben ihn umgebracht, möge Allah sie umbringen. Es wäre doch einfach, sie hätten nur fragen müssen. Denn er hätte einfach nur über seinen Körper alles andere gewaschen, Körper gewaschen, aber den Kopf nur drüber gewischt, aber nicht mit Wasser berühren müssen, dann hätte das nicht passiert, was passiert gewesen ist. Und deshalb sagen wir, diejenigen, die kein Wissen besitzen, müssen erstmal die Gelehrten fragen, bevor sie antworten, vor allem wenn es um Themen geht, die die Religion betreffen. Ja.
من أعظم الفوائد من هذا الحديث قاعدة مهمة جدا لطالب العلم تضبط له الفهم السديد. هذه القاعدة أن طالب العلم لكي يوفق ويسدد في باب الحكم والفتوى لابد له من أمرين: الأول صحة الدليل، الثاني صحة التنزيل اللي بنسميه في علم الأصول مناط الدليل. يعني المناط يعني الحالات التي ينطبق عليها هذا الدليل، لأن الدليل قد يكون صحيحا لكن حضرتك تخطئ من حيث تنزيل هذا الدليل، فتنزل الدليل على من لا يدخل في مناطق، ودي مشكلة خطيرة جدا بيقع فيها كثير من المبتدئين في طلب العلم أو من المتعالمين. يعني إيه؟ الصحابي اللي شد رأسه هذا مريض، والمريض في الحكم يختلف عن الأصحاء، بنسميه فقه أهل الأعذار. يعني الدليل الصحيح الذي ينطبق على الصحيح لا ينطبق على المريض، لأن المريض له عذر فينتقل من الصحة إلى المرض، فله عذر وله رخصة في الدين، فلا ينطبق عليه الدليل الذي استدلت به. الصحابة هنا جاءوا بدليل صحيح، آية من القرآن، وإن كنتم جنبا فاطهروا. إذن اللي يكون على جنابة يغتسل بالماء، ده الصحيح. إنما الرجل ده إيش؟ مريض مجروح، فده يخرج من مناط الدليل الآن، يخرج من مناط هذا الدليل الصحيح، فهذا لا يغتسل في رأسه. ليه؟ لأن عنده جزء من بدنه معتل مريض، فده محتاج لإيه؟ لعلم عشان نفتيه. عشان كده النبي قال قتلوه، قتلهم الله، هل لا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإن شفاء العي السؤال. العي يعني الجهل بالحكم، ما دمت تجهل حكم هذا الرجل ما تفتهوش، كان يكفيه أن يعصب رأسه، يعني الجزء اللي فيه الجرح ده لا يغسل، إنما نجيب شاش أو ضماد ونلف الجرح بتاعه ويتيمم من أجل الجزء ده، إنما جسمه الباقي سليم ينطبق عليه الدليل فيغسل سائر الجسد، لأن ده يدخل في قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وده عجز عن غسل الرأس فيسقط عنه إلى التيمم اللي هو البديل، أما الجسم صحيح فيغسل سائر إيش؟ الجسد. يبقى عشان يكون الحكم مسددا يبقى انت محتاج للدليل الصحيح من كتاب او سنة، ومحتاج للتنزيل الصحيح، وده الخلل اللي بيقع فيه كثير ممن يدعون طلب العلم. يعني مثلا في زماننا وهذا ما أؤكد عليه كثيرا، من ضمن الفتن اللي ابتليت بها الأمة في عصرها في زمانها المعاصر فتنة التجريح وإسقاط العلماء. شباب كثر غرر بهم ولقلة علمهم وعدم التأصيل والتأسيس في العلم بدأوا يأخذون بعض الآثار الصحيحة الوردة عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين من الأئمة الكبار. هذه الآثار في باب الشدة على المخالف، تمام؟ فيأخذ النصوص دي الصحيحة ويبدأ يطعن بها في كل من زل من علماء المسلمين، الخلل جنن مش من الدليل، الدليل صحيح. بيقول لك قال الإمام أحمد، نعم قال أحمد رضي الله عن أحمد، قال سفيان الثوري، نعم قال سفيان رضي الله عن سفيان. إنما حضرتك خدت الدليل ده أسقطته على من؟ سفيان لما تكلم بهذا، أو أحمد لما تكلم بهذا، تكلم عن من؟ ده اسمه المناط بقى. أحمد لما شد على المخالف كان بيشتد على من؟ على رؤوس الضلال، من الروافد، من رؤوس الخوارج، من رؤوس المرجئة والجهمية، من أهل الضلال، مش على عالم سنة زل. لازم تفهم ده. حضرتك خدت النصوص الصحيحة بدل ما تحطها على أهل البدع حقا، حطيتها على من؟ على كل من أخطأ من علماء السنة. فالخطأ جه من الدليل؟ لا، من التنزيل. فاحنا ننظر للعالم إذا كان الأصل فيه المنهج والسنة، لكن له زلات ولا بد، فلا نتبعه على الزلة، ونحذر من زلاته، ونحفظ قدره، مش نسقطه ولا نبدعه. كعلماء كبار من علماء السلف الصالح، ابن حجر رحمه الله، النووي رحمه الله، وقعوا في باب الاعتقاد في كثير من الزلل في تأويل وتحريف الصفات، لكن الأصل فيهم علماء وأئمة للسنة. فنعمل إيه؟ لا نتبعهم على الخطأ، ونحذر من الخطأ، ونبين الصواب فيه بالدليل، ونحفظ قدرهم، ونعرف أنهم أئمة لنا رضي الله عنهم. كتب الله لهم القبول في الأرض، كتبهم تنتشر في كل بقاع الأرض، وده دليل على إخلاصهم وصدقهم رحمهم الله تعالى. الخلل بقى جه منين؟ إن يجي بعض المبتدئين في العلم من حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، لا تأصيل ولا تأسيس ولا قواعد، ويبدأ ياخد هذه النصوص ويطبقها على كل منزل من علماء المسلمين، وده الخلل. يبقى الخلل لم يأتي من صحة الدليل، إنما جاء من صحة التنزيل. يبقى لكي تعصم في باب الفتوى وفي باب الحكم، أنت في حاجة إلى أمرين. الأول بقى إيه يا جماعة؟ صحة
الدليل.
الثاني صحة التنزيل، اللي هو مناط الدليل. الدليل ده ينطبق على من؟ وده محتاج لعلم، محتاج لتأصيل شرعي. عندك علوم آلة تتقن لها، وعندك علوم مقاصد تتقن هذه العلوم، فتتمكن من الاستنباط وتنزيل الأحكام. لكن بغير علم يكون العوار والخلل في الفتوى، ودي المصيبة يا إخوة. كم من عالم ظلم، وكم من داعي إلى الله من المخلصين ظلم، وانتهك عرضه باسم الشد على المخالف، ودي مشكلة. شوف ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الموسوم بمدارج السالكين في إياك نعبد وإياك نستعين. الكتاب ده يا إخوة له سبب في التصنيف. الإمام الهروي رحمه الله صنف كتابا أسماه منازل السائرين. منازل إيش؟ السائرين. إنما هذا الكتاب ضمنه الشيخ كثير من المخالفات في باب العقيدة والمنهج، والهروي من الشيوخ الكبار، لكن له زلات. فالزلات موجودة في كتاب منازل السائرين في باب العقيدة وفي باب المنهج، وده أحد مشايخ ابن القيم. فماذا يصنع التلميذ؟ فرح مصنف كتابا على الكتاب، وسمى مدارج السالكين في إياك نعبد وإياك نستعين. خد المئة منزلة بتوع منازل السن كما هي، خدهم كده من الكتاب، وبدأ يصوب الخطأ ويزيل المخالفة ويحط مكانها المنهج الصحيح. ويقول في مقدمة كتابه: وقال شيخ الإسلام الإمام الهروي. ياه، شفت الأدب. وفي موضع آخر يقول: شيخنا حبيب إلى قلبنا، لكن الحق أحب إلينا من شيخنا. هذه أمانة العلم بقى. إحنا هنصوب الخلل ونضبط المنهج ونحفظ قدر الشيخ، لأنه بشر يصيب ويخطئ، والأصل فيه السنة والتوحيد وحب السنة، فإن زل ولابد أن يزل نحذر من الزلة ونبين الصواب بالدليل وأدب مع حفظ قدر إيه الشيخ شيخنا حبيب إلى قلبنا، لكن الحق أحب إلينا من شيخنا. إنما الشدة المفرطة بتكون على مين؟ على اللي الأصل فيه البدعة والدعوة للبدع والعمل بالبدع كرؤوس الضلال، لم ينتصحوا فلابد من إسقاطهم ولابد من التحذير منهم حتى نحفظ المنهج ولا يقع الناس فريسة لبدعهم وأهوائهم. يبقى الخلل بيجي كثيرا من مناط الدليل وليس من الدليل. يبقى أنت عشان تعصم من هذا الخطأ تحتاج إلى أمرين: الأول صحة الدليل، فلا تتكلم إلا بدليل صحيح من كتاب ربك أو من سنة نبيك أو من إجماع العلماء. الأمر الثاني أن تحسن تنزيل هذا الدليل، والمسمى في الأصول بمناط الدليل. يعني إيه مناط الدليل؟ يعني الحالات التي ينطبق عليها الدليل. في الحديث اللي بين إيدينا الخطأ لم يأتي من الدليل، إنما جاء من صحة التنزيل. الصحابة اللي أفتوا هذا الأشج بالغسل وعدم التيمم فمات استدلوا بدليل صحيح: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، آية من القرآن. إنما الخطأ جه فين؟ إن هذا الرجل من أهل الأعذار ولا ينطبق عليه هذا الدليل، لذا قال عليه الصلاة والسلام: قتلوه قتلهم الله. هل لا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإن شفاء العي السؤال كان يكفيه أن يعصب رأسه ويتيمم ويغسل سائر جسده، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فنخلي بالنا يا إخوة، الناس يختلفون ما بين صحيح وسقيم، ما بين صاحب عذر له فقه يسمى فقه أهل الأعذار فلا تنطبق عليه الأدلة التي تستدل أنت بها، بل ننتقل به إلى قضايا أهل الأعذار. فاتقوا الله ما استطعتم، فده له منهج خاص في الفقه، له أدلة خاصة به في الفقه لا كالأصحاء. وكذلك العالم يختلف عن المبتدع، العالم له منهج في التعامل مع زلاته، والمبتدع له منهج في التعامل مع بدعه. فنفرق بين الأمرين حتى يستقيم الفهم، وحتى تنضبط الأحكام، وحتى نحرص على اجتماع الأمة وعدم تفريقها وتمزيقها بجهل منا. لذلك قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلا تتكلم في أمر أنت لا تحيط به، اسكت. كثيرا ما أقول محنة العلماء في كلام الجهلاء، فلو سكت الجهلاء لاستراح العلماء. اتكلم فضيلة الشيخ.
نعم شكرا. Die Überlieferung, die wir vorhin angesprochen haben mit dem Gefährten, der dessen Kopf eine Verletzung hatte und daraufhin nach einer Entschuldigung gesucht habe, den Gefährten, damit er keinen Rüssel machen muss, weil Wasser den Kopf nicht berühren sollte. Und die Gefährten zu ihm sagten: Es tut uns leid, wir haben keine Entschuldigung für dich. Allah Azza wa Jal sagt im Heiligen Koran: Wenn ihr unrein seid oder im unreinen Zustand seid, dann macht Rüssel. Für euch, für dich sehen wir keine Entschuldigung. Und daraufhin hat er den Rüssel gemacht und ist daraufhin gestorben. Und der Prophet war sauer gewesen und sagte: Sie haben ihn umgebracht, möge Allah sie umbringen. Die Frage, die sich nun stellt: Welche Fähigkeiten muss man besitzen, damit man solche Antworten, die religiös sind, beantworten könnte? Zunächst einmal muss man zwei Angelegenheiten beachten. Einmal Sihhatul Dalil, das heißt die Korrektheit der Beweise. Der Beweis, den man anwenden will, muss erstmal korrekt sein. Von der Sunna eine klare Überlieferung und auch als korrekt angegeben. Und die zweite Angelegenheit ist Sihhatul Tanzil, das ist die korrekte Anwendung. und auch im Arabischen genannt Manat al-Dalil. Al-Manat hier heißt, in welchen Anwendungsbereiche oder wann darf ich diesen Beweis anwenden? Darf ich es immer anwenden oder bestimmte Personen oder hier bestimmte Arten? Das heißt, diese Frage oder Zustände, wann, in welchem Zustand darf ich diesen Beweis anwenden? Diese beiden Punkte sind wichtig, damit man überhaupt eine Antwort geben kann. Und diese korrekte Anwendung, dafür benötigt man viel Wissen. Man muss viel Wissen besitzen, damit man in der Lage ist, einen korrekten Beweis, eine korrekte Überlieferung, authentische Überlieferung vor allem. Und dann ist die Frage, wann darf ich sie anwenden und wann darf ich sie nicht anwenden? Die Gefährten, radiallahu anhum, sie haben ja einen korrekten Beweis benutzt. Sie sagten, Bruderherz, wir sehen für dich keine Entschuldigung. Im Koran steht dort klar und deutlich, wenn du in einem unreinen Zustand bist, musst du Ghusl machen. Aber dieser Mann, der krank ist, dessen Kopf verletzt ist, der gehört zu einem anderen Bereich von Personen, die auch andere Urteile haben, nämlich mit dem Namen Fiqh al-A'dhar. Das sind die Rechte oder Grundgesetzgebungen der Menschen, die eine Entschuldigung haben. Das sind vor allem die Kranken. Die Kranken haben eine andere Regelung als Menschen, die nicht krank sind. In diesem Fall hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt, hätten die bloß fragen sollen, denn er hätte einfach nur, also erstmal den Körper komplett mit Wasser waschen können, weil das eigentlich so sein muss, nämlich Russen mit dem Körper, nur die Stelle, wo er verletzt ist, vielleicht mit einem Band binden und dann nur mit Hand drüber wischen, also mit Wasser nicht berühren. Warum? Weil in diesem Fall kann ich kein Wasser drauf tun, weil Allah Azza wa Jal sagt im Heiligen Koran, فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. Seid zu Allah oder fürchtet Allah so weit, wie ihr könnt. Ich mache Ghusl, aber hier Kopf kann ich nicht. Deswegen mache ich es nicht. Hier wisch nur ohne Wasser und drunter mit Wasser, weil hier kann ich. Hätten die gefragt, wäre der Mann noch am Leben gewesen. Und leider ist unsere Gesellschaft in der heutigen Zeit mit einer Krankheit befallen worden von Jugendlichen oder Menschen oder Gelehrten, die oft versuchen die Erneuerungen oder die Menschen, die Erneuerungen begehen, quasi zum rechten Weg zu bringen. Das heißt, sie möchten sie korrigieren und teilweise zum rechten Weg bringen. Und werden auch oft teilweise auch beschimpft, obwohl das gar nicht zur Sunna gehört. Aber letztlich dieser Bereich, dieser Wissenschaft, Korrektion oder Korrigieren der Gelehrten, dass sie nicht die Erneuerungen begehen, das gilt vor allem für die Gelehrten, die wirklich Erneuerer sind. Und diese Leute, die versuchen, Gelehrte quasi anzugehen, damit sie nicht Erneuerungen verbreiten, verwenden diese Überlieferungen, die ihnen gegeben worden sind, an den falschen Stellen. Weil wir müssen unterscheiden, welcher Gelehrter gehört zu den Erneuerungen oder Erneuerer, zu den Erneuerern. Es gibt ja jeder Mensch, jeder Gelehrte macht einen Fehler. Und das Verwunderliche ist, der Gelehrte einer bestimmten Wissenschaft macht genau dort, wo er eigentlich spezialisiert ist, am meisten Fehler. Das heißt, ich muss unterscheiden zwischen einem Gelehrten, der einen Ursprung hat. Ich weiß, er gehört zu Ahlus Sunnah wal Jamaah, er gehört dazu, aber er macht in irgendeinem Punkt einen Fehler. Und erläutert eine Aussage oder erläutert einen Namen von Allah Azza wa Jalla oder macht irgendeinen Fehler, dann darf ich diesen Gelehrten nicht degradieren. Ich darf ihn nicht beschimpfen. Seinen Stellenwert darf ich nicht runtersetzen und ihn beleidigen oder bei den Menschen schlecht darstellen. Damit würde ich ihn komplett zerstören. Aber er ist ja von Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Das heißt, bei solchen Menschen darf ich nur nicht ihren Fehler befolgen, aber alles andere kann ich befolgen und ich muss weiterhin respektvoll mit ihm reden, ich muss weiterhin seinen Stellenwert wahren und ihn als Gelehrten behandeln bei allen Menschen und auch respektvoll sein. Nur diesen einen Fehler, den befolge ich nicht. Wenn ich in der Lage bin, könnte ich ihn korrigieren, diesen einen Fehler, aber er bleibt mein Sheikh, er bleibt mein Vorbild und ich muss respektvoll zu ihm sein. Und ein guter Beweis oder ein gutes Vorbild, der uns diese Angelegenheit näher beibringt, ist zum Beispiel Sheikh Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala. Der hat auch einen Sheikh gehabt. Und sein Sheikh mit dem Namen Al-Imam Al-Harawi, er war sein Sheikh gewesen. Und er hat ein Buch rausgebracht mit dem Namen Manazil al-Sa'irin. Und dieses eine Buch war voll mit Fehlern gewesen, voll mit Angelegenheiten, die ja eigentlich eher Richtung Erneuerung gehen. Aber trotzdem, weil Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala wusste, dass sein Sheikh eigentlich der Ursprung seiner Denkweise, seines Systems ist, Ahlus Sunnah wa Jama'ah, und dieser Fehler, der er begangen hat, sind halt Fehler gewesen, aber er ist kein Erneuerer. Und deshalb hat er ein neues Buch rausgebracht und geschrieben mit dem Namen Madarij al-Salikin, den sehr viele kennen. Und dieses eine Buch, er hat alles, was in dem Buch von seinem Sheikh Manazil al-Salikin reingeschrieben hat, einfach rüber kopiert, nur die Fehler quasi Madarij korrigiert.
Madarij al-Salikin.
Madarij al-Salikin. Also er hat von Manazil al-Sa'irin kopiert auf Madarij al-Salikin und dort nur die Fehler korrigiert, die sein Sheikh gemacht hat. Und er sagt auch, وقال شيخ الإسلام الإمام الهروي. Er sagt, شيخ الإسلام الإمام الهروي hat gesagt, mit Respekt, mit er ist sein Sheikh. Und er hat auch gesagt, mein Sheikh ist lieb zu mir, lieb in meinem Herzen, aber die Wahrheit ist für mich lieber als mein Sheikh. Aber sein Sheikh bleibt sein Sheikh mit vollem Respekt, Respektlosigkeit, und sein Stellenwert bleibt ihm beibehalten.
لذلك أقول إن أعظم ما يعلمه العالم لطالب العلم قول لا أدري. أعظم شيء ممكن يعلمه العالم للطالب أن يقول لا أدري، وهذا منهج السلف. إن كنت لا تدري إياك أن تتكلم بغير علم، فإن سئلت وأنت لا تدري قل لا أدري، قل الله أعلم. هكذا هو العلم. رضي الله عن الإمام أحمد بن حنبل، يأتيه السائل بثنتي وثلاثين مسألة، يعني سائل عنده كم فتوى؟ عنده 32 فتوى. عرضها على الإمام أحمد رضي الله عنه وأرضاه، فأجاب عن مسألتين فقط، وقال في 30 لا أدري. وهو من؟ إمام أهل السنة والجماعة. عشان يعلمنا الأدب ده، يعلمنا الأدب. أي مسألة تعرض عليك في باب العلم وأنت لست محيطا بها، إياك أن تتكلم، قل الله أعلم، خلاص. وهذا الإمام مالك من قبل رضي الله عن مالك، يأتيه سائل من بلاد اليمن، شوف سفر كله مشقة وتعب، جاي من اليمن للمدينة أيام ما كانت الأصفار عبر الدواب، لا كان في طائرات ولا سيارات ولا دراجات، يا إما الناقة أو البعير أو الفرس أو البغل أو الحمار، هذه الوسائل. يعني عشان يجي من اليمن للمدينة خد له شهر ذهابا وإيابا عشان يروح للإمام مالك بمسألة. تخيل بقى الآن أنت ما شاء الله بالتكنولوجيا الحديثة بين إيديك الشيخ والفتوى وأنت قاعد على السرير، ورغم ده بنجد زهدا في طلب العلم. الشيخ عندك في مسجدك، الشيخ عندك في بيتك، الشيخ عندك وانت نايم على السرير بتفتح الهاتف فيك تجيب الشيخ. انما قديما عشان يسأل مسألة بيسافر من اليمن للمدينة. تخيل بقى انت سفر شق عشان مسألة وفتوى. وكما علماء الان تيسر كل شيء وقل فينا العلماء. نسأل الله السلام، نسأل الله السلام. حتى الكتب، شفت الكتب عندنا، شفت الطباعات فين؟ يا دي الكتب اللي عندكم في المكتبة، شوف الطباعات الفاخرة وبالألوان وكذا وكذا. عارف قديما عشان مثلا الكتاب كان بيتكتب باليد، يجي الوراق يكتب عشان تشيل كتابة تلاقي كتاب قد كده اهو، يجي 20 كيلو كتاب مجلد اللي انت عندك في مجلد قد كده صغير كده، وعشان تجد الكتاب مشكلة عسيرة جدا، لا كان في طباعة ولا في كذا ولا في تنسيق، كانت مخطوطات. الآن ما شاء الله طباعة وجودة، والكتب ما شاء الله حتى شكلها جميل وشيك. وقل من يقرأ، وقل من يحصل، وقل من يتعلم. فلما كان في مجهود وتعب للتعلم كانوا علماء، لما تيسر العلم وجدنا زهدا في طلبه، نسأل الله السلام. فالإمام مالك جاءه السائل من بلاد اليمن، سفر شاق، وعرض عليه المسألة، فلما فرغ من مسألته قال له الإمام مالك: الله أعلم. قال: يا إمام، جئتك بمسألة قومي من أهل اليمن، فماذا أقول لهم إن رجعت إليهم؟ هرجع أقول لهم إيه؟ قال: يا هذا، عد إلى قومك من أهل اليمن وقل لهم: سألت مالكا فقال لي مالك: الله أعلم. بس خلاص، هذه القضية يقلصنا، إيه المشكلة يعني؟ مالك لا يدري، انتهت القضية. قل لهم كده، قل لهم أن مالك لا يعلم. الله أكبر، لأن العلماء يعاملون الله تعالى، لا يتعاملون مع الخلق. أنا مالي وتقول علي عندي وما عنديش، عالم مش عالم، مش داش مشكلتك أنت. أنا عندما أتكلم إنما أبين حكم الله، فإن كنت لا أدري خلاص الله أعلم وانتهت القضية. هو أنا أهلك نفسي من أجل دنيا الناس ولا إيه؟ ما ينفعش. عشان كده بنقول يا إخوة، العلم يحتاج إلى الخشية. إذا فقد العالم الخشية ذهبت ديانته وضل وأضل. كثيرون يحملون علما لكن فقدوا الخشية من الله، وفقدوا الورع، وفقدوا الديانة، فبالتالي بينحرف مع أي منحرف، ويضل مع أي واحد ضال، وهكذا. ليه؟ بدأ يستخدم العلم على حسب الأهواء، ودي المصيبة الكبيرة. محتاج دنيا، محتاج لكذا، بالعلم يوصل للدنيا، ويلوي أعناق النصوص، ويميع القضايا، ويشكك الناس في أمر دي. ليه؟ لأن ما عندوش ديانة. لما تجد الدكتور في قسم الحديث في جامعة الأزهر من المتصوفة إياهم يقول لك: وحديث ياسين لما قرأت له، جربناه فوجدناه صحيحا فنعمل به، حتى وإن قال السقوي وغيره أنه لا أصل له. بس ما عندوش ديانة، ما عندوش ورع، هذا حديث باطل، هذا حديث كذب، وموضوع موضوع على النبي عليه الصلاة والسلام، يقول لك: لا جربناه. يعني من الآخر هدم الإسلام وهدم الإسناد، بقى دينهم ياخدوه من التجربة مش من قال الله قال الرسول، ودي أخطر حاجة على المنهج. ليه؟ لأنه مبتدع صاحب هوى، فيتبع هواه ولا يتبع مولاه جل في علاه، ودي المصيبة اللي بتعيشها الأمة الآن، إن يظهر أمثال هؤلاء الذين يجعلون الدين مجرد أحلام ومكاشفات وتجارب شخصية وليس آثار مروية. قال الله قال الرسول، ودي المصيبة الخطيرة جدا، وده هدم للإسلام ككل باسم التصوف الباطل وباسم الأهواء والبدع، نسأل الله السلام. فإذا يا إخوة، العلم أمانة، فلا تتكلم إلا بعلم. ما عندك علم قل الله أعلم، بس خلاص خلاص انتهت القضية. هيقولوا عليك ما عندكش علم، ما يقول، احنا مالنا وما اللي بيقول، اهم شيء مرضات ربي عز وجل. فلا اتكلم في دين الله الا بما يرضي الله ويرضي رسول الله. وده اللي علمه لنا النبي من هذا الحديث، عندما سئل عليه الصلاة وأزكى التسليم: اي البقاع خير واي البقاع شر؟ قال: لا ادري حتى اسأل جبريل. سأل جبريل، جبريل قال للنبي: لا أدري حتى أسأل ربي عز وجل. فلما سأل ربه أعلمه أن خير البقاع المساجد وأن شر البقاع الأسواق. وده لسه لنا وقفات مع هذا الأمر، لأن المقام ضاق وعندنا محاضرة أخرى في مسجد بلال، فنقف عند هذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
Eins der wichtigsten Angelegenheiten, die ein Gelehrter seinem Schüler beibringen könnte oder müsste, ist zu sagen: ich weiß es nicht. Denn das ist der Weg der Ahlus Salaf, derjenigen, die vor uns gewesen waren. Dass man sagt: Allahu A'lam, Allah weiß am besten. Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah ta'ala, hat eines Tages 32 Fatawa bekommen und er hat auf nur 2 Stück geantwortet. Alle anderen musste er sagen: ich weiß es nicht. Und Imam Malik, rahimahullah ta'ala, zu ihm kam ein Mann eines Tages von Jemen, ist gereist bis nach Medina. Und wir wissen, wie die Reise früher gewesen war, auf einem Esel oder auf einem Pferd. Das hat ungefähr fast einen Monat gedauert, hin und zurück. Und als er angekommen ist und die Frage gestellt hat, sagte Imam Malik, rahimahullah ta'ala, Allahu a'lam, ich weiß nicht. Und er sagt daraufhin, ja Imam, ich bin gekommen, oder mich, ich wurde geschickt von Jemen bis hierhin. Ich habe so eine große, lange Reise gehabt. Und du sagst zu mir, ich weiß es nicht, was soll ich denn sagen? Er sagte, sag ihnen, ich habe Imam Malik gefragt und er sagt zu mir, Allahu a'lam. Das heißt, wir müssen darauf achten, dass wir nur reden, wenn wir die Antwort kennen. Denn die Gelehrten früher, sie haben, oder immer noch viele davon, illa man rahim rabbi wa asam, viele davon, sie handeln oder sie, wenn sie antworten, sie haben im Kopf, dass sie mit Allah Azza wa Jal quasi einen Handel treiben. Sie machen es für Allah Azza wa Jal. Ihnen ist vollkommen egal, was andere über sie denken. Und wenn ein Gelehrter die Furcht vor Allah Azza wa Jal verloren hat, dieser Angst, dieser Furcht, dieser Glauben in seinem Herzen, dann findest du ihn sehr schnell, dass er den Weg oder die Richtung verliert und schnell in die Irre gehen kann mit anderen Leuten. Das sind die Leute, die vor allem ihr die Dunya im Kopf haben und nur ihre Ziele erreichen wollen, aber die Angst oder die Furcht vor Allah Azza wa Jal haben sie verloren. Das war als der erste Punkt, den wir angesprochen haben, was wir daraus lernen können, nämlich, dass man sagt, ich weiß es nicht oder Allahu A'lam, wenn man gefragt wird und es nicht weiter weiß. Wir werden noch insha'Allah ta'ala mehrere Sitzungen hier haben für diese Überlieferung. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.